Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Tak, dámy a pánové, a my se koukneme tedy na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Jakina. A to tedy konkrétně ze dne tedy 7. září. Svobodný vysílač Studio Kadaň a má osoba od mikrofonu a zdraví Martin Marcikán, takže vás tady zdravím a vítám, jedeme živě. Je pátek 25. září, takže máme zase nějaký ten sklus. No už ale nevadí, koukneme se zase s odstupem času, jak to viděl pan Pěkin a jak nám to zase přinesl právě ten časový rozdíl, když se na to koukneme zpětně o 2 týdny. Nuž, tak tedy zaměříme se na to a ještě se budeme bavit o nebo představení knihy O světě křivých zrcadel, tenkrát 4 o bolševismu. Koukneme se na význam, vlastně navazujeme na předcházející a ještě předcházející, tedy pořady otázky a odpovědi, význam jednobarevných vlajek, vlajky států typu jako je Kazachstán, Kyrgyzstán, Turecko, Černá Hora, Maroko, Saúdská Arábie, Tunis a Somálsko a další. No už a pak se zase samozřejmě koukneme na Vovana a Lexuse. Zde byl prozrazen tedy telefonní rozhovor mezi Berlínem a Varšavou, nebo rozhovor, hovor. A pak se zaměříme, proč Rusko neotevřelo svůj, tedy v úvozovkách konceptuální deštník nad Ukrajinou v roce 2014. No a podíváme se také na hodnocení práce mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Marie Zacharovové, práce prezidenta Srbska Aleksandra Vučiče. No a samozřejmě to vždy pan Pěkin zakončí i tedy velmi důraznou výzvou na samostudium a čtení knih koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení. S tím, že stále opakuje, že znalosti a jejich šíření jsou jediný způsob k odvrácení války. Tak tedy knihy vnitřního prediktoru SSR najdete tedy na levá.net.webno.cz, případně v ruské lokaci na stránkách dotude.otu.ru, a nebo si je můžete koupit samozřejmě v tištěné v podobě, což bych vám doporučoval, na ksbpress.cz. Nuž, takhle se to má, dámy a pánové. Jdeme se tedy vrhnout i na samotný pořad ze 7. září. Samozřejmě tedy Fond konceptuálních technologií uváděl, nebo uvádí, tedy pořád otázka a odpověď Valerie Viktoroviče Jakina, ale na začátek tu máme tedy představení k nové knihy. Vážení tedy čtenáři, představujeme vám knihu Valerie Viktoroviče Jakina O světě křivých zrcadel 4. A v ní se dozvíme, co teda, dámy a pánové, já tam zkusím pustit totok jenom tak na poslech, aby nás to tam nerušilo, ale mělo by nás to naladit, to jsou solfeggio frekvence. Takže, vážení diváci, představujeme vám tedy knihu Valerie Viktoroviče Pěkina O světě křivých zrcadel 4. Ruský bolševismus jakožto unikátní jev světových dějin, který dosud vyvolává mnoho otázek. Co je to vůbec bolševismus? Čím se bolševici lišili od komunistů? A jak bolševici vybudovali sovětský stát v podmínkách tedy světové války 20. století? Proč tedy carské Rusko prohrálo první etapu této světové války, tedy první světovou válku? Zatímco Sovětský svaz pod vedením bolševiků její druhou etapu triumfálně vyhrál, tedy druhou světovou válku? V Rusku samozřejmě velkou vlasteneckou válku, že ano, tak to se tam vyzývá. abyste byli srozuměni s pojmy, s pojmovým aparátem, to je velmi důležité. A také se dozvíte, proč bílí generálové vstupovali do řad Rudé armády, jak ruští bolševici tedy dokázali vyhrát nejen občanskou válku, ale i odrazit zahraniční agresi vytvořením problémů uvnitř intervenujících států. Nuž tedy odpovědi na tyto a mnohé další otázky najdete tedy právě v této knize. Získat tuto knihu, tedy i další knihy Fondu konceptuálních technologií, můžete přes ten online obchod v ruštině ozon.ru. A samozřejmě první díl série O světě křivých zrcadel, knih tedy Valerie Viktoroviče Pěkina. Oni to nejsou samozřejmě knihy, to jsou studie a práce právě z pohledu KSB a DVTZ, takže je to tam zapracováno, ale velice zajímavé čtení. Tak můžete si ji objednat na stránkách zakázanévzdělání.cz a vřele vám ji, dámy a pánové, doporučuji na čtení. A pokud můžete, umíte překládat z ruštiny, nebo jste schopni pomoci Honzovi Buskovi s překladem 2., 3. a snad nakonec i 4. dílu, aby jsme ho tady v tištěné podobě mohli šířit co nejvíce mezi lidi, aby se otevřeli konečně oči. Dobrý den, Valerij Viktoroviči, zdraví tedy moderátor. Pan Pěkin odpovídá, dobrý den. A moderátor navazuje, říká, zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 7. září roku 2020. Na náš minulý pořad byla silná reakce a jmenovitě se to týká otázky vlajek. Žádají vás mimochodem o napsání další knihy, která by byla věnována zkoumání právě tohoto tématu. Něco jako O světě křivých zrcadel 5, jak někteří uvádějí. A konkrétně je ta otázka následující. V minulém pořadu jste říkal, že má-li stát jednobarevnou vlajku, označuje to jeho právo vést globální politiku. Pan Pekin do toho vstupuje a říká ano. A moderátor pokračuje a říká, tak jak vysvětlíte jednobarevné vlajky takových států, jako je Kazachstán, Kyrgyzstán, a už jsme u nich mluvili, že ano, Turecko, Černá Hora, Maroko, Saudská Arábie, Tunisko a nebo Somálsko? Nuž. Pan Pěkin říká, jo, velice zajímavá otázka. Ale dříve, než na ní odpovím, musím odpovědět obecněji. To téma vlajek, které jsme nastolili, skutečně není nikde popsáno. A proto je pochopitelný zájem lidí o to, aby takové knihy byly napsány nebo sepsány. Vždyť si to vezměte. Všichni si mysleli, že zcela přesně ví, co označuje pojem válka, ale když jsme ho popsali z pozic koncepce sociální bezpečnosti, tak se najednou to porozumění posunulo jinam. A nebo stát? Co je to stát? Také si všichni mysleli, že ví, co to znamená stát, ale když jsme to popsali z pozic koncepce sociální bezpečnosti, tak to lidé najednou vnímají úplně jinak. A o bolševismu platí to samé. Takže, je tu mnoho pojmů, jevů, které nejsou teoreticky osvětleny, ty dané procesy. A proto je na tuto teorii od lidí poptávka. A tady vzniká otázka, nakolik jsme schopni jim tuto teorii poskytnout, že? V dané situaci musím nastolit jinou otázku, týkající se fakticky konceptuálního hnutí. Čím se nyní konceptuální hnutí vyznačuje? No, vyznačuje se tím, že v takovém složitém okamžiku, který nyní zažívá nejen náš stát, Ruská federace, ale celé lidstvo jako vůbec, ta skupina, která se po smrti Vladimíra Michaloviče Zaznobina prohlásila autorským kolektivem pod názvem Vnitřní prediktor SSSR, tak zatím nevyprodukovala ale vůbec nic. Jednoduše nepracovali, nevypracovali vůbec nic, nic nepopsali. Kdybychom tu teorii neposkytli my, tak by teorie pro provedení tohoto řídícího manévru žádná neexistovala. Pro tu skupinu, která tedy převzala název Vnitřní prediktor SSSR, neexistuje koronavirus, žádná politická krize ve státě s přenesením vojenské přehlídky, prostě vůbec nic. Kolik událostí už se u té doby stalo a reakce na ně není žádná. A co se stalo? Jen si to vezměte. Byly dodělány ty věci, rozpracované ještě za Michaila, Vladimíra Michailoviče. Víceméně je dopracovali, zveřejnili a odmlčili se. A co nyní zveřejňují? Prezentace. To je úroveň učitele ve škole, který učí žáky dělat prezentace z hotových materiálů. A tímto se teď zabývá skupina, která si přisvojila název Vnitřní prediktor se SSR. Jediný materiál, který oni sami sepsali od A do Z, je vysvětlující zpráva, jak se tedy nazývá, o Pjakinovi a našem fondu. Ve světě nejsou zřejmě žádné jiné problémy. Pjakin je zkrátka pro vnitřní prediktor přednější. A jak se ta situace vyvíjí dál? Já všem doporučuji, aby si tu zprávu přečetli a nechali si ji po ruce na stole. Od dubna uplynulo jen půl roku, dokonce méně. A ta zpráva už dnes vypadá jako text satirika Žvaněckého nebo někoho podobného. Lidi, o čem to je? Vždyť tam se odráží celá úroveň teoretických znalostí a praktických dovedností uplatňovat tyto znalosti v praxi. Takže zatímco dříve, když skupina Vnitřní prediktor SSR pracovala ještě pod dohledem Vladimíra Michailoviče, tak si navzájem nahrávali, doplňovali se. Zkrátka fond se zabýval technologiemi a Vnitřní prediktor zase metodologií. Vnitřní prediktor formou zpráv nazvaných k současné situaci i svými knihami vždy reagoval na to, co se aktuálně dělo ve světě a zajišťoval řídící manévry svou teorií. Tak ta skupina, která převzala název, tedy pracovala. No, hele, my jsme se s nimi o tom ani tedy nedohadovali. Nechali jsme, ať ukážou, co umí. A co předvedli? Že to nezvládají, že nejsou schopni vést tuto fundamentální práci, kterou vyžaduje sám jejich název. Nedokážou to a tak to zkrátka musíme dělat my. Jo? Opakuji, že jsme se ani nepokoušeli s nimi bojovat. Nechali jsme, ať se předvedou a pracovali jsme dál na tom svém. Teď je tedy třeba to téma vlajek, že ano? Vždyť sepsat tu knihu není nic tak složitého. Pokud člověk tedy zná teorii a umí ji uplatňovat v praxi, tak těch zdrojů s informacemi o vlajkách najdete všude více než dost. Jen je nutné mít teoretickou základnu a umět uplatňovat tuto teorii v praxi. Tedy přesně to, co je očekáváno právě od vnitřního prediktoru SSR. Když tedy se Vladimír Michailovič setkával s lidmi, tak jim ukázal teorii i to, jak to potom funguje tedy v praxi. A fond konceptuálních technologií pak zase předváděl, jak tuto metodologii vypracovávají technologie. My jsme to dělali ve větší míře technologicky a Vladimír Michailovič tu praxi ukazoval tak nějak v menším měřítku, ale my jsme se také věnovali teorii a ten výsledek je vidět. My jsme vymazili, kam svět směřuje a co by teď, tedy z hlediska teoretického zabezpečení, svět potřeboval. Vydali jsme to a snažíme se v míře svých možností pokrývat všechny základní směry. Včetně toho tématu týkajícího se i vlajek. Jenže je tu určitá priorita úkolů ve vztahu k psaní knih. My bychom tedy jako fond mohli spustit i nějaké další formáty, ale stejně jako dřív udržujeme formát komentátora. Proč? No zkrátka prostě nemáme více sil. Takže o vlajkách by bylo možné psát, jenže na to je potřebný určitý čas. A tlak prostředí, který navíc neustále vzrůstá, by musel být menší. Ten tlak zkrátka neustále vzrůstá. A když se lidé tedy ptají, jaké máme číst zdroje k tomu či onomu tématu, kde mají hledat nějaké informace, tak to vůbec není důležité. Vůbec ne. Pokud jste si osvojili teorii koncepce sociální bezpečnosti a ovládáte aparát dostatečně všeobecné teorie řízení v rozsahu jejího praktického použití, tak můžete pracovat s jakýmikoliv zdroji. se s jakýmikoliv, pardon, informacemi. A nemusíte se bát takových pasí, jako jsou fake news, tedy ty falešné zprávy a podobně. Ty pro vás prostě neexistují, protože se mohou uplatnit jen tehdy, když je celá analytika založena na tom, že se vždy jedná o domněnky. Jenže analytika musí sloužit k odhalování reálných procesů a jevů na základě vyhodnocení reálných faktů, které se vzájemně prověřují. Zatímco fake news se zpravidla s ničím neváže, ano? Je vypouštěna jako uvázaná na nic se z jednoho procesu. To je velice totiž pak snadné ale odhalit, takže napsat tu knihu není problém. Problém je v tom, že jsou k tomu potřebné určité zdroje, abychom to mohli udělat. A tím myslím různorodé zdroje, nejenom ty materiální, finanční. Je zapotřebí mít dostatek času, kádrové zdroje, které by se toho mohly ujmout, celé té práce v tomto směru. A my teď pracujeme ve formátu FKT, v Trifondu konceptuálních technologií, a navíc se ještě věnujeme tomu teorii. Tady je poznámka samozřejmě za ten ukradený vnitřní prediktor SSR, že ano. Takže nyní neseme zátěž navíc, což za Vladimíra Michajloviče zas novina nebylo. Máme zátěž navíc a byli jsme nuceni začít se věnovat tedy ještě i technologii. A proto se zaměřujeme jen na prioritní úkoly. Máme velké plány, budeme dávat i nebo vydávat i další publikace, a to včetně knih. A knihu o vlajkách můžeme vypracovat kdykoliv, nebo kdokoliv, pardon, kdo zná teorii koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecnou teorii řízení. Ten, který dokáže uplatňovat všechno v praxi. Těch zdrojů je mnoho a stačí si jenom sednout a sepsat to. Když to nikdo nenapíše, tak to časem zkrátka budeme muset udělat i my, ale nebude už to nějaká kniha o světě křivých zrcadel. Pátý díl. Tato série zřejmě končí svým čtvrtým dílem o bolševismu a další kniha už bude mít jiné zaměření. A teď k té konkrétní otázce. Takže, aby to bylo jasné, ano, já jsem skutečně říkal, že mít jednobarevnou vlajku označuje velké privilegium, že jednobarevná vlajka umožňuje podílet se na globální politice. Ale neříkal jsem, že jednobarevná vlajka jednoznačně znamená subjektnost v uplatňování politiky, tedy samostatnou suverenitu subjektnosti v politice. Uvedu vám konkrétní příklad, tak tedy ten Kazachstán. Ten má samozřejmě jednobarevnou vlajku, že ano. A je Kazachstán, řekněme, skutečným státem? Není. Tak proč má jednobarevnou vlajku? Zkrátka, jak dlouho ještě musíme poukazovat na ten projekt Astany? Na ten formát Astana? O sjednocení turkických národů? Což pak to není uplatňování globální politiky? Jenže na jaké úrovni? Oni jsou na úrovni nástroje. O tom by se dalo mluvit velice dlouho. O těch jednobarevných vlajkách a tak dále. Ale já navrhuji udělat to jinak. Tak, aby každý, řekněme, učinil pokrok ve svých znalostech o světových vlajkách. Vždyť, co je to vlajka? Aby to bylo srozumitelné, je to jako hodnost v armádě, nebo řekněme v jiné struktuře, která má nějakou hierarchickou hodnostní stupnici. A není důležité, zda se vyznáte nebo nevyznáte v hodnostech té či oné struktury, ta struktura stejně sama o sobě podle nich žije, funguje podle nich v souladu s jednotlivými hodnostmi ve své struktuře. Takže když lidé nabítají, vždyť v Sovětském svazu byli zrádci, partajní sovětská nomenklatura, a přestože měl rudou vlajku, tak to nezabránilo tomu, aby Sovětský svaz zaprodali. Ale v tom to přece není. Oni ho zrazovali, aby mohli tu vlajku poté změnit. Tak proč to bylo potřebné? Ta věc se má zkrátka tak, že vlajka je vnějším projevem vyvolávajícím příslušné reakce. Obrazně řečeno, řekněme, máte člověka, který se vyzná ve vojenských hodnostech. Ten se podívá na nárameníky a podle toho, co chce řešit, vyhledá buď seržanta, kapitána, anebo dokonce nějakého plukovníka. V souladu se svým vlastním postavením a otázkou, kterou řeší, se obrátí na příslušnou osobu. A když byl vybudován tento systém vlajek, který v podstatě začal vznikat od 17. století, tedy ten systém, který tu nyní máme. My jsme tu vlajku dostali jako jedni z prvních, tu trikoloru. Ten systém má sloužit zkrátka k tomu, aby se subjekty globální politiky ve svém zaujímání postoje k procesům řízení při řešení nějakých dílčích problémů, aby se dokázali orientovat. Aby hned věděli podle vlajky, aha, pravdu má sice tenhle, jenže tamten má takovouto vlajku a to znamená, že to odpovídá zájmu globální politiky, vedené subjektem globální politiky, no a proto mi nezbývá, než podpořit hold toho druhého na úkor toho prvního, který má sice pravdu, ale v jeho světě se to nevede. Což pak nevidíte, co se děje dnes ve vztahu k Rusku? A vzpomeňte si, jak to vypadalo za Sovětského svazu. Byla to velmoc číslo jedna. Všichni se na Sovětský svaz orientovali. Vždyť kde se berou ty výčitky vůči Sovětskému svazu? Vy jste nás zradili, když jste zhroutili stát. No tak hele, protože k nám tak všichni přistupovali. Na základě právě té vlajky. Podle toho vedli svou státní politiku, orientovali se a nevěděli, že uvnitř se pracuje na zaprodání státu, na zradě těch principů, na jakých byl vybudován svět. To je to, oč tu jde. Ti lidé se orientovali na určité hodnostní postavení signalizované vlajkou a podle toho jednali, což potom mělo určitý efekt. Takže o těch vlajkách by skutečně bylo zapotřebí napsat knihu. Lidé by se o tom měli začít zajímat sami. A jako takový první krok ve svém sebevzdělávání, abyste se vyznali v těch jednobarevných vlajkách, vám navrhuji, aby si každý z vás vyřešil dětský úkol. Je to velice jednoduchý úkol. Děti nebo i dospělí často řeší něco ve smyslu nalezněte, co do dané logické řady nepasuje, co neodpovídá těm určitým parametrům. Takže vezměte si tedy konkrétně vlajku Sovětského svazu, vezmeme rudé či červené vlajky, jo, Sovětský svaz, Čína a Turecko. Ne, Turecko raději vynecháme, říká pan Pěky nakonec. Tam do toho ještě vstupuje Osmanská říše a to by mohlo být i matoucí. Ale třeba Sovětský svaz, Čína a Tunis. Položte si před sebe tyto tři vlajky a určete, která z nich je přebytečná. A musíte si uvědomovat, že na žádné vlajce není nic nadbytečného, že každý prvek na ní má svůj význam, stejně jako jeho poloha. No a tady myslím, můžeme to téma vlajek ukončit. To téma je velice zajímavé, velice rozsáhlé, ale my teď prostě nebudeme mít čas o tom napsat knihu. Nevím, kdy se k tomu můžeme dostat. Protože té teorie, která je nyní důležitější pro zajištění procesů řízení na státní a nadnárodní úrovni, je ještě mnoho. A kdo se toho ujme tedy? Když ne my? No už, dámy a pánové. Takže takto se to má. To byla odpověď na první otázku. A moderátor tedy navazuje a říká Valerii Viktoroviči další otázka. Jak jsme se tedy dozvěděli, tak ruští telefonní recesisti Vovan a Lexus řekli pro RIA Novosti, že s tím prozrazeným telefonickým rozhovorem mezi Berlínem a Varšavou nemají nic společného. Tak co tím chtěli říct? Že to nebyla práce globálního prediktoru? Že zůstává stát mimo tento střet Ruska se Západem? Nuša Pump, jak jen říká. Ne, no, vše je trochu jinak. Čím se tedy Vovan a Lexus vyznačují? Že jsou to telefonní recesisté, prankéři, jak by řekli dneska mladí. Vydávají se tedy za někoho cizího, volají, nebo jakoby známého i, volají určitým zase jiným známým lidem a provokují je tak autentické to reakci. Takže když říkají doslova s tímhle, že nemají nic společného, tak potvrzují, že tento rozhovor se skutečně odehrál. Ne, řekněme to takto, že se jedná o recesi, že to není nic v jejich stylu. Nejedná se o recesi, hledejte pravdu jinde. Ale v souvislosti s tím rozhovorem vyšlo najevo, že ve světě působí ještě jedna mocná rozvědka, kromě té z Hondurasu, a to je rozvědka, dámy a pánové, běloruská. A proč je ta rozvědka z Hondurasu tak mocná? No zkuste najít někde na světě alespoň jednoho jejího agenta, který byl kdy odhalen. A tahle situace je stejná. Nikdy o nich nebylo slyšet a najednou prohlášení takové úrovně, které bezesporu významově dosahuje globální úrovně. A tady vzniká otázka, co se tedy stalo reálně. O státu už jsme mluvili. Všichni žasnou nad drzostí pobaltských států, které si dovolují chovat se tak a tak v Evropské unii. Neustále dělají nějaká prohlášení ve vztahu k Rusku. A Gruzie to samé. A co je to za státy? Všichni velmi si dobře uvědomují, že to nejsou žádné skutečné státy, ty pobaltské, včetně Gruzie. Zhola žádné. Když si vezmeme Bělorusko, tak i když se také nejedná o skutečný stát a existuje v podobě určité státnosti, které jsou kompetence doplňovány ze strany nadnárodního řízení právě přes Ruskou federaci, tak státnosti takových států, jako je Litva, Lotyšsko, Estonsko či Gruzie, se nevyrovnají tedy dokonce ani té státnosti běloruské. Oni jako skutečné státy prostě neexistují, ale přesto neustále dělají nějaká prohlášení. A všichni, kteří se věnují řízení, vědí, že tyto drobné státečky ohlašují to, co jim diktuje ale nadnárodní řízení. Tedy to řízení v jehož rámci jsou jejich státnostem zajišťovány chybějící kompetence, aby bylo vytvářeno zdání existence států na určitých územích. Takže přijímat nějaká opatření proti Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Gruzii a tak dále, dost často znamená snižovat se ale na jejich úroveň. A za druhé, víte, no hele, příklad. Toreadoři na koridě mávají bíkovi přeci před čuvákem červeným hadrem a ten se proti němu vrhá, šup a vyslouží si ránu kordem. V podstatě jsou všechny tyto podobné pseudostáty tím červeným hadrem, který má býka rozdráždit. A přitom mnozí naši patrioté zase pňukají nebo řvou a vyzývají, proč nedokážeme se vypořádat s nějakým tím Estonskem? No, mám vždy chuť jim napsat, anebo se jich i zeptat. Hele, máš všech pět pohromadě a chápeš vůbec, že když se vrhneš tím směrem, kam tě navádí, tak dostaneš hezky ránu z druhé strany? A taková rána může být pro stát skutečně smrtelná. No ale oni... Ne, oni to nechápou, protože nevědí zkrátka, co je to stát, jak funguje a jak jsou mu zajišťovány tomu státu kompetence na všech šesti prioritách z obecných prostředků řízení. Jak každý z těch států funguje podle plné funkce řízení a oni to zkrátka totok nechávou. Tak, teď jsem zjistil, že jsem musel na hlas, tak to zkusíme takhle. Tak, takže Lukašenko udělal tohle prohlášení. Vždyť si všichni velmi dobře uvědomují, že tohle prohlášení není zkrátka z jeho popudu. Že tohle prohlášení Lukašenko udělal, protože tato informace mu byla poskytnuta a byl nucen to udělat, jinak by přišel o ochranu. Funguje to stejně, jenže je to založeno na jiné mravnosti, než jakou projevuje nadnárodní centrum ve vztahu k pobaltským republikám. A tím centrem je pro ně USA, tedy Spojené státy americké, v porovnání se vztahem, jaký je mezi Ruskem a Běloruskem. Zkrátka ta mravní složka je tam odlišná, ale technicky to tak funguje přibližně stejně. Když Spojené státy americké potřebují nějaké prohlášení, aby tak vyvinuli potřebný nátlak, tak si zvolí vykonavatele v podobě pobaltských republik nebo Gruzie a to jim umožní provést nějaký jejich manévr. Neboť to sváže ruce jejich protivníkovi, tedy konkrétně Rusku, a naopak to rozváže ruce jim. Proto to samozřejmě všechno dělají. To samé teď provedlo Rusko, udělalo to samé. Bylo zkrátka uděláno prohlášení, které fakticky svazuje ruce jeho protivníkům a Rusku to umožňuje provést manévr. A to je přece náš spojenec, Bělorusko, a jeho tajné služby získaly takový odposlech a vy teď dokazujte, že takový rozhovor se neodehrál. Dokažte, že Navalny byl něčím otráven. Západ se tak dostal fakticky do pozice, kdy je nucen se ospravedlňovat. To znamená, že tentokrát neútočí oni, ale my. To je podstata toho manévru. A kdyby Alexandru Grigorievičovi Lukašenkovi došlo dříve, že právě takto má s Ruskem spolupracovat, tak by v Bělorusku vůbec neměl takové problémy, jaké tam má teď. Jednoduše by tam ty problémy nebyly. A navíc by Bělorusko bylo vnímáno jako suverénní stát, a to tím spíše, že minimální lidský potenciál ve výši 10 milionů obyvatel potřebný pro existenci státu v současném světě k dispozici má. Ale jak ho Lukašenko využil ten potenciál? Zakládáním různých těch center si vlastně vytvořil zástupy naladěné proti němu. Vytvořil tak dáv, který je proti němu, sám svýma vlastníma rukama. Lidé u řízení tam pracují zkrátka proti prezidentovi Lukašenkovi, proti němu. A to spiknutí proti němu nedokázali dotáhnout dokonce jen proto, že Rusko, Bělorusko přikrylo víkem a odřízlo přímé řízení té vnitřní Lukašenkovy opozice ze strany Západu. To ovšem nic nemění na tom, že v Bělorusku musí být nakonec provedeny, řekněme, reformy. Že Lukašenko musí komunikovat s lidmi. A to nejdůležitější, jak si uspořádat vlastní život? Má vůbec v úmyslu někdy odejít Lukašenko do důchodu? On si teď uvědomuje, že ten systém už nevydrží více než toto jeho další volební období. A to znamená, že v jeho průběhu zapotřebí provést taková opatření, která zajistí do budoucna jeho bezpečnost i bezpečnost jeho následovníka malého Koli. Tedy při nejmenším. A jak to dopadne? Jestliže tedy Bělorusko vyvede spod toho ruského dešníku? No, zkuste přemýšlet. Nemůže skončit jako Saddam Hussein anebo Muammar Kaddáfí? Chce takový osud pro sebe a své syny? To je totiž ten západní svět, kam se tak usiloval dostat. Budoval vztahy proti Rusku a na jeho úkor. Teď se u Solovjova objevil nový politolog z Ukrajiny, z Běloruska, říká pan Pekin, a neustále lže a přitom pořád opakuje, my jsme přece spojenci. Jací vy jste spojenci, říká pan Pekin, když jenom neustále něco požadujete a sami proto nic ochotní udělat nejste?
Tady je chyba, tohle tak nebylo, musíte nám ty dluhy odepsat.
Můžete se na někoho takového spolehnout, dámy a pánové, v boji? Samozřejmě, že ne. Proto si musíme uvědomovat, že Bělorusko ve své dnešní podobě není žádným naším spojencem, tedy Ruské federace. Jeho státní řízení je celá protiruské. Nechci toho polithňupa vůbec jmenovat. Ten si asi myslí, že lidé jsou úplně pitomí. On něco tvrdí a lidé mu namítají, hele, vždyť je to úplně naopak.
Vy musíte souhlasit s naší verzí, protože jací jste jinak, bratři.
To je přesně stejný postoj, který uplatňoval od roku 1994 vůči Rusku pan Lukašenko. Řval neustále, buď nás nakrmíte, nebo už nebudeme žádnými bratry.
My se urazíme a chcete-li, abychom byli vašimi spojenci, musíte zase zaplatit.
A když nám nabídnou smetánku i na západě, tak si i také vezmeme.
I s tou vaší, a vy se nesmíte zlobit, že jsme si vybrali západ a jsme s ním proti vám.
No, oni mají snahu v tom vytrvat. Ten politolog neustále zase dokládá, my stojíme jen o jedinou legitimizaci, o tu západní. Ta ruská je nám ukradená, Rusko nám jen musí pomoci překonat tuto krizi. No ale tak to nepůjde, dámy a pánové, jednoduše to nepůjde, říká pan Pekin. Pokud Alexandr Grigorievič opět zachytračí, bude pro Rusko jednodušší přimouřit jedno oko, bude to s ním za týden vyřešeno jednou provždy. My tam potom v rámci spojeneckého státu uděláme pořádek a Bělorusko bude dál existovat v podobě samostatného státu s tím, že mu nezbytné kompetence bude doplňovat Rusko, aby jako stát Bělorusko mohlo existovat a mohli se sami rozhodnout, jak chtějí žít. A ne tak, jak to všichni prezentují.
Musíme se hned k sobě připojit.
Jo, ano. Jen se podívejte, jaké tam už vypěstovali nálady proti Rusku. Lukašenko přece ty jejich v úvozovkách bojovníky za svobodu přímo hýčkal. Choval je jako oko v hlavě, aby se zavděčil západu. Vždyť tam zakazoval ruské kanály. Zakazoval existenci ruských spolků a školící tábory těch svědomých fašounů, banderovců na běloruském území fungovaly bez problémů. A teď ty bojovníci za svobodu zabíjejí už nějaký ten rok civilisty na Donbasu. To je všechno v pohodě? A vadilo to snad Lukašenkovi? On přece nedával rozhovory našim ruským novinářům, ale za to dal Gordonovi rozhovor. A kde je ta omluva za ty lidi z ochranné agentury, které museli vrátit, propustit? Nikde, protože se nedokáže překonat Lukašenko. A aby to dokázal, tak za ním přijel předseda vlády Mišustin, položil před něj text a řekl mu. Tohle jsme se dozvěděli, vaše běloruská rozvědka tohle odposlechla, takže to teď Alexandre Grigorieviči buď zveřejníš. Je to přece práce tvé rozvědky, nebo to dopadne tak, že my přihmouříme očičko. A Alexandr Grigorievič najednou pochopil. Je lepší mít silnou, výkonnou běloruskou rozvědku, která je schopná provádět takové operace, nebo ne? Protože ten odposlechnutý rozhovor se zkrátka konal. Samozřejmě a existují i konkrétní důkazy. Když to Lukašenko zveřejnil, tak všichni pochopili, že Putin hraje na přihrávky. Budou-li se teď cukat, je to zatraceně mrzet v Bělorusku. A tak došlo na utajenou diplomacii, na to manévrování, což je v podstatě obvyklé. A proto se také Alexandr Grigorievič s nikým teď nesetkává, s nikým netelefonuje a dobře dělá. Vladimír Putin to zkrátka vyřeší za něj. V tom smyslu už nebudou mít možnost na Lukašenka zatlačit. Oni se mohou vztekat, jak chtějí,
Ale dokud je Putin nepustí na jednání s Lukašenkem, má Lukašenko možnost věnovat se státnímu řízení v zájmu ale veškerého běloruského obyvatelstva. Jakmile by Rusko, Putin, umožnil jednat se Západem, tak by Lukašenka přitlačili, jak u nás říká Babiš, zaklekli. Budou mu vyhrožovat, jak by mohl skončit, což by tak dopadlo stejně, ale předtím jim bude muset zaprodat ještě svůj stát. V podstatě stejně, jako to bylo s Janukovičem na Ukrajině. Jo, chápete to? Dámy a pánové, teď mám vsuvku. Přesně o tom zprávy na Svobodném vysílači Stalo se, budou teď přesunuty zpátky na Nejvíc info. A teď v týdnu jsme tam přesně měli prohlášení z Ukrajiny, nějakého odborníka. Jo, bývalý ministr, teď nevím čeho. Tak promlouvá k běloruskému lidu. Velice výborný, dlouhý článek. Analýza toho, jak rozprodali Ukrajinu Západu za těch 6 let, co tam všechno šlo do kopru, že tam nic není Ukrajinců a proto platí 10x více za energie, chcípají tam hladem, v zimě nemají čím topit a tak dále a tak dále. Takže tohle se děje na Ukrajině, když tam přišla evropská demokracie a západní hodnoty, nebo západní demokracie a evropské hodnoty, to bude lepší. Takže si to prosím vás nastudujte, bylo to myslím ve středu nebo v úterý, Stalo se zprávy, jo, máte to tam, odkaz na ten článek tam je, velice vám to doporučuji, dámy a pánové, protože je to moc potřebné si nastudovat, aby si všichni uvědomili, co se děje. Tak, moderátor říká, no já vám tam asi pustím, nepustím vlastně, ne, to nemůžu pustit, když jsem tam dal ten podkres. Tak nic, pojedeme v kuse. Když tak pak do komentářů napište, jestli ten podkres je OK, jestli vyhovuje, nebo jestli je rušivý, nebo tak, rád bych měl nějakou zpětnou reakci, protože jenom tady plácat do ticha je takové blbé, musím to nějak změnit. Nuž, moderátor říká, další otázka je od Igora. Valerii Viktoroviči, a proč Rusko svého času neotevřelo tento svůj jaderný deštník nad Ukrajinou v roce 2014? A pan Pekin říká, no hele, tak to není úplně jaderný deštník, je to zkrátka konceptuální deštník. Aby nepřipustilo to, co se stalo na území, které je fakticky stejně jakože to běloruské. Aha, tady jsem to podělal já. To měl... Aby tedy nepřipustilo to, co bylo na území... Jo, pardon. Jen se tedy v jejím případě v Ukrajině, že jo, jedná o jižní část Ruska. Ale celý ten problém spočíval v tom, nakolik bylo státní řízení Ukrajiny připraveno spolupracovat s Ruskou federací, což pak bylo tehdy Rusko nepodnikalo kroky na ochranu ukrajinské státnosti, aby jim uchránilo samotnou Ukrajinu před vnějším nátlakem. Nedělali jsme to? Zapomněli jste snad na ty půjčky 3 miliardy? A mnoho dalšího? Janukovič se ale nakonec ukázal být absolutním slabochem. Tedy bývalý ukrajinský prezident. Samozřejmě podle ústavy ještě platný, že ano. Jediné, to je poznámka ode mě, jediné, k čemu byl dobrý Janukovič, bylo to, že když mu ruské tajné služby zachránily život, tak stále existoval legitimní prezident, což bylo v té chvíli zásadní. Teď ty věci zašly příliš daleko a ukrajinskou státnost je už možné obnovit i bez jeho přispění Janukovičova. Protože legitimními právními nástupci ukrajinské státnosti jsou Luganská a Doněcká lidová republika. To všechno se už sformovalo. Existuje Minský proces a k dispozici je vše potřebné, aby to šlo provést i bez pana Janukoviče. Ten se tedy ukázal být zcela neschopný, byl to slaboch a přistoupil na dialog se Západem. Bylo snad problémem, aby vedení tohoto dialogu se západními státy přenechal Janukovič Putinovi? No, ale ne, on to chtěl udělat hezky sám, po svém. Chodili západní diplomaté tedy přímo na Majdan? No, chodili. A Janukovič se do toho nechal zatáhnout. Stop, dámy a pánové, zase. Na Majdanu byl Karl von Schwarzenberg. Najděte si ty dokumenty, dámy a pánové. Je ta videa, letělo to na české televizi. Máme jsem spadnul tady z gauče, když jsem to viděl, jak se tam předváděl. Jak tam rozdávali těm protestujícím promrzlým. Jak jim tam rozdávali papáníčko. Buchty od babiše. Asi já nevím, co všechno. Čajíček jim tam vařili. Takže Karl von Schwarzenberg se toho také účastnil. Těchto fašonský proces protestů. Takže si to uvědomte, dámy a pánové. A zase říkám, uvědomte si, že Štětináč, agent Plavec, europoslanec, byl na návštěvě za velitelem batalionu Azov. Fotku, jak má ten jejich nárameník nebo tu jejich samolepku, mám tady. On se tím samozřejmě netají. A co jsou tato svinstva? Azov, Ajdar, Donbas, Dněpr a další, ty soukromé bataliony Kolomojského a dalších oligarchů, zač, ty soukromé armády, které dělaly největší zvěrstva na Donbasu, na tom západě Ukrajiny. O tom 6 let mluví tady pan Pjakin. Takže si jděte zase k volbám a volte si tyto hajzly. Jo? Stop 09 z ODS a další, kteří řvali a teď řvou za Bělorusko, předtím řvali za Ukrajinu. Přesně takhle to chtějí dotáhnout ODSáci, TOP 09, Piráti a další, dámy a pánové, tady v České republice. To, že už máme stát rozkradený, je jedna věc. Ale to, že tady probíhá fašizace, Bělobrádek, Herman a jiní, že se ukazují ze sudeťáky, v Chebu na radnici, že tam byl ten Bert Posselt. Liberecká radnice, že měla vyvěšenou tu nacistickou ukrajinskou bílo-červeno-bílou vlajku. Že Konrad Henlein je dodneška čestným občanem města Liberec. Že vyžraný prase Novotný si dovolí s Hřibem a s Kolářem odstranit památník osvoboditele maršála Koněva a nahraděj to na Praze 6 vlasovským tančíkem s náckovskou helmou? To vám připadá normální? Ty vás cenzurují na Facebooku, cenzurují vás kdekoliv jinde, na YouTube. A přijde čas, kdy nás zatají to, budou všechno zavírat, za to, že si dovolíte říct, že jsou to fašouni a náckové. To přesně probíhalo na Ukrajině, přesně to probíhá v Bělorusku. A přesně k tomu směřuje situace v České republice, dámy a pánové. A Babiš, ANO, ČSSD, proti tomu nic neudělali. Komunisté jenom řvali, nevím, jestli udělali nějaké aktivní kroky. Pan Skála a další se k tomu vyjadřovali, že ano, to víme, těmto svinstům. Ale vláda pod taktovkou Babiše neudělala zvola nic. Ani nezatrhla Vystrčilovi ten jeho výlet za naše peníze. Ani nezasáhla proti hajzlům na radnici Prahy 6. Chápete to? Nechali to bejt, nikdo nezasáhl, neochránil to ze státu. Tím jsme přišli o ochranu. Pak si nestěžujte. A pak nás Lichtenštejnsko žaluje u Evropského soudu pro lidská práva zase o nějaký kus republiky. Jo? Nestačí, že jsme to zaprodali římskokatolické a jiným církvím. Nikdo to nezrušil. Socani lhali před volbami do parlamentu před těmi x lety 20. Jak to zrušej? Církevní restituce. Jak to zrušej? A taj to. Lidi je zvolili. A co? Hovno. Pardon. Já se zase nasral. Protože budou volby. Myslete. Myslete, dámy a pánové. Každý hlas, který necháte propadnout, bude připsán jako plus. Přesně těm zmetkům, který to tady 30 let potápějí. Tak. Západní diplomaté. Janukovič se do toho nechal zatáhnout, že jo. Západní diplomaté, všichni řvali na Majdanu. Všichni tam chodili a předváděli se tam. Běloruský Majdan, ti diplomaté dokonce také šli. Ale pochopili, že je to zbytečné, že to nemá žádné výhledy. Bělorusko je pod tím teď už ruským deštníkem. Dámy a pánové, konceptuálním nejaderným opět, jo? Janukovič o ten deštník nestál. Vládnoucí elity Ukrajiny si ten deštník nepřáli. A tady bych se opět rád vrátil k tomu ohromnému hrdinství. Ten příklad, jaký svým chováním dali Berkutovci, tedy policisté speciálních zásahových sil Berkut na Ukrajině, je jednoduše bezpříkladným hrdinstvím, který ještě projeví svůj blahodárný vliv na Ukrajinu. Vždyť touto svou výdrží tím, jak ustály ty útoky, touto svou výdrží vyhráli ideologicky i konceptuálně nad všemi těmi majdanovými svědomisty. To právě proto na Ukrajině následovalo takové pronásledování členů Berkutu. Odtud pramení ta nenávist k ním. Ale oni svou výdrží, svou rozhodností, svou statečností uhájili jak stát, tak i ideologii ukrajinského státu. Majdanu se nepovedlo je zlomit. To všechno ale jednou pomine. Někteří lidé teď tvrdí, že Ukrajina se z toho už nevzpamatuje. Ha, opravdu? 9. května roku 1945 se najednou ukázalo, že veškeré německé obyvatelstvo vždy bylo proti Hitlerovi. A v uplatňování státní politiky je jediným legitimním německým státem, který má právo na své obrození. No. Je to německá... Hele, takhle. Nyní je Spolková republika Německo pod americkou okupací. Stop, to vám říkáme neustále. 70 000 amerických vojáků na území, kancelářský válací pakt, to znamená, že Spojené státy určují nebo schvalují kancléře pro Německo. Spolková republika Německo je okupována od druhé světové války. Je to potvrzení toho, co tady říkáme na svobodném vysílači už tolik let. Tak, neustále. Ale existuje tam totiž německý stát, který má právo na obrození německého národního státu. A tím je Německá demokratická republika, dámy a pánové, NDR. Takže nikdy nic není tak fatální. U nás máme například v Rusku Žirinovského, že jo, to je myslím taky Vladimír Tajslavy, který nestojí o Rusko v žádné podobě, ani o to carské, ani o to sovětské a ani o žádné jiné. Ty dobře poslouchejte. Zase volby a odhodlost lidí. Když si ho poslechnete, tak bychom si prostě měli lehnout a zemřít. Teď Žirinovský říká, odevzdejte své území tomu, kdo si pro něj přijde, stejně si tamty koupí a koupí si i tamty a ty má zaplacený, nic nezmůžete. Je, tak co ty si vůbec za politika? Nebo co si? Politik je ten, kdo využívá objektivní okolnosti pro dosahování svých subjektivních cílů. A ten, který neustále fňuká, přestože přitom vyhrožuje. Vždyť kolik je takových slabochů, co se potom hned rozbrečí? Vždyť já. Všichni chápou, že všechny ty jeho hrozby jsou liché, protože to je jenom fňukal. Úkolem Žirinovského je lidi deaktivovat, udusit v nich veškerou iniciativu, aby přestali hájit zájmy své i svých rodin. Neustále opakuje, stejně s tím nic nenaděláte, slabší mají ustoupit, stejně dosáhnou svýho, všechny si tady koupí, a co já s tím jako malinký človíček nadělám? Tohle je přesně cíl pana Žirinovského. Aby se lidé smířili s uchvácením svého státu a likvidací své vlasti. A aby se smířili i s tím, tedy... Počkat, teď mi to uteklo. S tím, že z vlasti udělají surovinový přívěšek západu. A začnou pak likvidovat obyvatelstvo, včetně celých rodin. To je to, oč se snaží pan Žirinovský. To právě kvůli tomu mu nevyhoví Rusko v žádné své podobě. Jen si všimněte, nic se mu nelíbí. Rusko je vždy v jeho očích to špatné. Ale to je přesně západní pohled na věc. A já nevycházím z údivu, že někdo může Vladimíra Žirinovského považovat za nějakého vlastence. Což pak ho nevidíte? Neslyšíte, co říká? On přímo nesnáší Rusko jako takové a proto mu nevyhoví Rusko v žádné své podobě. A Berkut? Ten předvedl tu odhodlanost ukrajinského národa. To Berkut zajistil možnost existence Luhanské a Doněcké lidové republiky a tím i možnost obrození ukrajinské státnosti. Lukašenko začal spolupracovat s Putinem a jeho situace se normalizovala. Ukrajinské státní řízení spolupracovat odmítlo a tak dostali jen to, co si sami přáli. A podívejte se na tu situaci. Ti, kteří podráželi Janukoviče, se za nové vlády uchytili velmi dobře. Což je přesně to, co nyní pozorujeme i v Bělorusku. Pokud ti... Hele, bude-li Lukašenko svrhnut, tak na tom také tratit nebudou. Vždyť kdo dával všechny ty příkazy? Kdo řídil pořádkové orgány, zásahovky? Kdo schválně vytvářel konfliktní situaci, aby emocionálně vybudil obyvatelstvo k vzájemné konfrontaci? Aby to byly základy pro vyvolání občanské války? No kdo? Přece velitelé silových rezortů, to oni se o to postarali. I o tu provokaci s našimi lidmi. 32 jich vydali, nejdřív zatknuli, pak jich vydali. A kde je ten poslední? Toho pustili? No nevíme, o tom žádné informace dnes nemáme, vůbec žádné. A napřed, napřed šel Lukašenko pěkně s fanfárami, tam tadadá, já s Ruskem zatočím, jak jen budu chtít, co si to tady dovolujou. No a ukazuje se, že nic takového nebylo. To jen Lukašenko pracuje v ruku v ruce s kyjevskou fašistickou bandou. Jenže ta fašistická banda hrála proti Lukašenkovi a využívalo ho jako návnadu. Rusko se snažilo ulovit, tak říkajíc, na živou návnadu. Že to má být jeho vlastní konec, Lukašenkovi vůbec tehdy nedokázalo. A proto to vše dopadlo, jak to dopadlo. Rusko možnost poskytlo a jak jí kdo využil. Hele, vždyť Rusko vždy nabízí. Pojďme spolupracovat a vše bude, jak má. Jenže to mnohým nedochází. A když už je pozdě, nebo jim teče hezky do bod, a je jasné, že spějí ke stejnému konci jako pan Kadáfi a jeho děti, zase k osudu a jejich děti zase k osudu Kadáfiho dětí. A zde zase vzniká otázka takováto. Mluvili jsme o ukrajinských elitách. Mluvili jsme o těch běloruských. A co se děje v Rusku? U nás je také dost velká část obyvatelstva. Obyvatelstvo je u nás normální, chtěl jsem říci elit, které podporují fašistické procesy na Ukrajině a v Bělorusku. A jsme tady zase, dámy a pánové, to propojení, proč vám o tom říkám. Vezměte si třeba ten web sports.ru, sports.ru, tam používají bílo-červeno-bílou vlajku pro označení Běloruska. No, tak to mi promiňte, ale jedná se o přímou propagandu nacismu. A my tu přece na to máme zákon. Vždyť ta naše prokuratura se mohla zbláznit, když si někdo dovolil ukázat fotografie z vojenské přehlídky k vítězství velké vlastenecké války, kde odhazovali nacistické bojové zástavy. A řvali, jak to, vždyť vy tam demonstrujete hákový kříž. Ale zde je zrada, kolaborantství a propaganda nacismu v přímé podobě a prokuratura stejně jako FSB zase zarytě nic nevidí. Jednoduše tam zatvrzele tu propagandu nacismu nevidí. A že je to jenom sportovní web? Ha, a kolikrát už jsme mluvili o tom, že právě přes sport je vytvářena, nebo jsou vytvářena hnutí fanoušků, která jsou potom tím tvrdým jádrem používaným ke smetení státu, ty raudís, no fanoušků, my jsou to spíš fanatici, že jo, magoři, co se chtějí vybít, takový žoldáci, který zrovna nezabíjejí, jenom se jdou někam mlátit a dělat bordel. Vzpomeňte si o Oděse, dámy a pánové, dům odborů, tam to také vedli fanoušci. Fotbaloví raudís, ty tam dělali svinstvo, ty zabíjeli ty lidi dole. Ti tam zapálili ten dům odborů a ti spolupracovali s červeně označenými policisty na Ukrajině. 42 lidí to odneslo životy do toho jejich fašistický řádění nacistický. To si uvědomte. To chystají i nám. Tyhle ty hajzly z ODS, ČSSD, ANO, TOP 09, KDU, ČSL, kde jaký zmeci. Všechno to chystají i pro nás. Budeme první na řadě a na ráně. To si uvědomte. Pokud se neprobudíme. Takže, samozřejmě, proto bychom, dámy a pánové, potřebovali druhou knihu o světě křivých zrcadel, o válce a třetí knihu o státu. V českém překladu šířit a studovat. Nutně to potřebujeme. Zavřou nám školy, vejšky už se zavřely, střední pomalu také, za chvilku zavřou zase základky, bude spousta času pro rodiče. Zase se budeme muset omezit, ale my jsme na to zvyklí, když žijeme ze čtvrtinového platu, jako mají západ na západě. Sice nám vaší Klausu sliboval, jak je doženeme. Takže si jděte volit trikoloru mladýho Klauze, jo? Jestli si myslíte, a ODSku zakládal, že jo, v občanském fóru byla. Kde si, co si, vzpomeňte si na Klausovic, dámy a pánové, po ovoci poznáte je, Klausovo amnestie. 2,5 bilionu v hajzlu, už to nikdo nikdy nedostane. Há systém, lidi dvakrát podvedený, dvakrát už si zaplatili svý dom, baráky a stejně pořádně nebydlej. A spousta jiných, Česká konsolidační banka, agentura, spousta jiných, svinstva, umořování koruny, 2,5 bilionu nás to stálo, umořování koruny České národní banky a další svinstva. Všechno to mají oni za na svém triku. A my jsme jenom čuměli, jdeme dál, nebudu se tady rozčilovat. Pokud jsou lidi blbí, tak dostanou to, co chtějí a to, co mají a to, co si zasloužejí. Podle toho, jak budou volit. Tak, jak to bylo na Ukrajině? A co ten pokus v Bělorusku? A tady máte fungování serveru sports.ru a zapomněli jste snad na Mamájeva a Kokorina, na ty fotbalisty? Nebo ne? Vždyť je to pořád jedno a to samé. A proč nenásleduje příslušná reakce z úřadů? Když je nutné udusit činnost vlastenců posilujících svůj vlastní stát, podporujících Gosudara, tak to je prokuratura i FSB okamžitě aktivní. A když se jedná o fašisty nebo AUE, ty zločinecké bandy v mladistvích, tak zatvrzele nic nevidí. Kvůli tomu je potom nutné pracovat zcela jinak, aby nakonec byla ta hnutí, ty bandy mladistvích uznány za extremistickou organizaci, abyste někde někoho donutili zkrátka hele, plnit své povinnosti. Jen si to vezměte. Gosudar, Vladimír Putin řekl, přepisování dějin je kolaborantství. Je to fakticky nacistický zločin přepisování dějin, dámy a pánové. Jen se prodívejte, co provádějí na okupovaných územích kolaboranti. A teď demonstrují vlajky, vlajku nacistů, nacistických přisluhovačů, za jejichž přispění byla likvidována zlikvidována celá třetina obyvatelstva Běloruska. Tedy absolutně nacistickou vlajku, tu bílo-červeno-bílou. A nahradili jí státní vlajku, jako státní vlajku. Sports.ru tím ukázal, že je plně politický a ideologický nástroj propagandy nacismu, rusofobie a fašismu. A kde je reakce prokuratury a FSB? Takže když se na to lidé dívají. No, Lukašenkovi včas došlo, ti mě zaprodají, zradí raz, dva, už vyvěšují bílo-červené, bílo-červeno-bílé vlajky. No a proč nechtějí spolupracovat s Putinem? Protože si myslí, že se domluví s těmito. Nechápou, že to není nic jiného než nástroj nadnárodního řízení, který v první řadě zrazuje zájmy Ruska, když propaguje nacismus. A vůbec to, že proměnili sportovní web v politickou hlásnou troubu propagandy, to vypovídá o mnohém. Tak taková je to situace, proto jsme tu Ukrajinu nemohli přikrýt, říká pan Pjatkin. Takže to tady máte, dámy a pánové, černé na bílém. Rozumíme si? Takhle to je, tak to bylo a tak to bude. Tak, jdeme se kouknout dál. Další otázka je prý od Valentiny. Já tady zkouknu, no, dobrý. Takže, už po několikáté vyvolalo rozpaky chování Marie Vladimirovny Zacharovové, jednou dělá tedy reklamu Navalnému, když s ním chce diskutovat, jinak se to přece vůbec nedá nazvat, po druhé otevřeně uráží srbského prezidenta po jeho trojstranném setkání v USA. Mám na mysli Trumpa, Vučiče a Hotyho. A pan pěkně říká kosovského premiéra. Ano, ano. A potom zase se zase omlouvá za svůj komentář na Facebooku. A pan Pekin do toho vstupuje a říká, ale ona se neomlouvala. Moderátor říká, ale tady je to zde tak napsané. I když ten vulgární obrázek mluví sám za sebe, z filmu Základní instinkt, o čem to vypovídá? Zachorová jako odbornice pro práci v informačním poli nemůže nevědět, že když jednou informaci zveřejní, bude následovat i reakce. Jak byste, Vladimíre Viktoroviči, ohodnotil takové chování diplomatky? A já jsem si to dohledal, dámy a pánové, najdete to samozřejmě na internetu. Já jsem o tom ani nevěděl. Marie Vladimirovna, říká pan Pjatkin, sice nepotřebuje, abych se jí zastával, ale v daném případě se ujmu právě této role. Neboť následovala absolutně, ale absolutně nesprávná a nepřiměřená reakce na tento její komentář. V tomto jejím komentáři nebylo vůbec nic zaměřeného na to, aby to urazilo pana Vučiče. A když Marie Vladimírovna doplnila tento svůj komentář, který nesmazala a dobře udělala, tak přece jasně řekla, že to má zcela jiný význam. Vy jste si to špatně vyložili. V jednom ale souhlasím, že se u ní tedy vyskytují nepříjemné blamáže, které, no, hele, jako s tím Navalným, jo? Proč by měla dělat reklamu tamuto Niemandovi a vůbec na něj reagovat? Určité nepochopení procesu zřízení se projevilo v tom, že ten text mohla napsat poněkud rozsáhlej, aby bylo lépe pochopeno jeho zaměření. A ten komentář měl mimochodem Vučiče podpořit, určitým způsobem mu pomoci, a já vám to nyní vysvětlím. Proč na tu Zacharovou útočili? Byl tam tedy vulgární obrázek, kterým na něco nevhodně narážela. Hele, je taková legenda o vzniku podvazkového řádu pro vyšší šlechtické rody, zakládající vznik následující průpovídky. Honi soit qui mal i pence, tedy hanba tomu, kdo ve zlém to myslí. A to se přesně hodí na tento případ. Takže, zpět. Co je to Srbsko jako stát? Srbsko jako stát v současné době neexistuje. Existuje jen okupované srbské území. Srbsko je rozčleněno na množství států, jakož je Chorvatsko, Makedonie a tak dále, neboť Jugoslávie byla fakticky Srbskem. Tou agresí vedenou proti tomuto státu na šesté prioritě ho fakticky převálcovali. Byl to stát, který v podstatě neměl dostatek zdrojových možností, aby se ubránil. Vždyť i Rusko s jeho možnostmi má velké problémy zbavit se toho jarma nadnárodního řízení zosobněného americkou státní elitou. A není to zkrátka nic snadného. Tak si představte, co to znamená pro Srbsko. A to tím spíše, že tam tuto situaci začal připravovat již Josip Broz Tito svou antisovětskou politikou. A Vučić je ve velmi těžké situaci, velmi těžké. Já už jsem nejednou říkal, že neustále pracuje pro zájmy Srbska v těch nejtěžších podmínkách. Manévruje a kroutí se doslova jako had na horké pánvi, aby zajistil Srbsku alespoň nějakou tu suverenitu. A v daném případě se dopustil velmi závažné chyby, na kterou na kterou právě Zacharovová ukázala. Neudělala to tedy zcela korektním způsobem. Mohla to udělat tak, jak to udělala, ale více to tedy v textu vysvětlit. Více to popsat, oč tedy jde. Hele, ve společenství člověku se podobajících primátů existuje takový sociální prvek organizace společnosti, kdy si někteří samci poměřují, ano, jejich rozměry, ne. A v rozvoji lidské společnosti jsme v této věci se také nevyhnuli, takže se to v různých situacích projevuje v reakci na chování těch druhých. No a když si tedy různě vzájemně dávají najevo, kdo je tu ten hlavní, ten šéf, ten alfa samec. Například tedy rituál pasování na rytíře, ten kord nebo meč. Kladou, to jim chybí ká. Kladou na rameno pasovaného rytíře, který klečí na jednom koleni se skloněnou hlavou. Pochází to právě odtud. Takže ve společnosti, která se nesformovala ve skutečně lidskou, velice silně dominují instinkty, velice silně dominují. A ta fotografie, kterou tam umístila Marie Vladimírovna, pochází z filmu Základní instinkt. Ta situace nebyla tedy vůbec vulgární, ona měla na mysli jiný kontext. Tím základním instinktem se myslí ten sexuální, tedy v tom filmu. Chtěla připomenout situaci, které došlo v souvislosti s tímto záběrem. Samozřejmě tam jsou překřížené ty nohy. Je tam vidět, krát tam byla Sharon Stoneová to hrála, že jo? Myslím, že základní instinkt. A má tam tu minicikní šedou a má přehozený ty nohy přes sebe, tak jak tam sedí, tam není s roztaženýma nohama. Jo? To, co použila Marie Vladimírovna. Takže. A pak si musíte, já vám to dohledám zase zpátky, když tak ne, udějte si to sami, jestli vás to zajímá, to téma, o čem se teď bavíme, abyste to pochopili. Takže, jdeme dál. Tady něco došlo k chybě. Tak, nevím, proč to tady je. Takže, chtěla připomenout situaci, ke které došlo v souvislosti právě s tím záběrem. Tam si totiž v tom filmu dívku, kterou podezřívali z toho, že se dopustila přestupku, já si myslím, že vraždy, ale to je jedno, už jsem to dlouho neviděl, pozvali si ji k výslechu policisté, který měla provádět velká skupina odborníků, mistři ve vedení výslechu, kteří ji měli psychicky zlomit a udělat vše proto, aby se přiznala, nebo alespoň, aby dali směr vyšetřování, aby našli důkazy prokazující její vinu. Ta dívka, která se dostavila k výslechu za podmínek, které pro ní byly tedy předem velmi zcela nepříznivé, měla čili celé té výslechové skupině, to je důležité si dát do souvislostí. Ale ona jediným gestem své nohy zlomila odpor té lidem se pouze podobající havěti a podřídila si je a fakticky převzala iniciativu v tom procesu. To znamená, že si je zcela obtočila okolo prstu. Jednoduše je převálcovala. A teď si to promítněte na Vučiće. Aleksandr Vučić nemohl změnit situaci. Postavili mu tam do té oválné pracovny u Trumpa židli, na kterou si sednout měl. Co dělat? Vokolo stáli lidé a on si musel na tu židli sednout. Tak co tím svým komentářem tedy Marie Vladimírovna chtěla vůbec říci? Měl si totiž na tu židli sednout tak hrdě a tak sebevědomě, aby dal najevo, že to on je tu pánem situace. A bylo by jedno, že on sedí na židli a Trump za stolem. protože ten to řídí. Vučič neměl tedy v žádném případě hrbit svá ramena. Měl je hrdě vypnout. Ta situace by pak vypadala úplně jinak. A ve svém komentáři to Marie Vladimirovna právě dávala najevo. Jenže ten text byl málo osvětlující. Ale podstata je právě taková. Když se ocitl v situaci, kterou zkrátka nemohl změnit. Hele, jinak, pokud mu Trump přímo v průběhu tiskové konference může oznámit, že Srbsko převede své velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma, tak jakou může mít Srbsko suverenitu? Děláte si srandu? Vždyť Vučić se to dozvěděl až přímo v průběhu té tiskovky. Ale mohl se chovat důstojně a dávat najevo hrdost a důstojnost svého státu. Je úplně jedno, že jste oblečeni v hadrech, jako to bylo tedy v případě královských osob, kdy mělo být okamžitě na první pohled jasné, kdo je z vyšší společenské vrstvy. Důstojníky z povolání lidé vždy mohli rozeznat podle držení těla. Dokonce i když šli v civilu, tak hned bylo vidět, že se jedná o důstojníka z povolání. Mám na mysli dobu do revoluce. Nyní už jsou důstojníci méně, no ale necháme to bejt. Jak bych to řekl? Zahnání do úzkého rámce. A když si oblečou civil, tak často splynou s davem. Ale tenkrát na své stavovské kastovní postavení dbali. A když měli jiné oblečení, tak to z nich vyzařovalo. A to je námětem mnoha filmů. Musíš chodit přikrčený, splynout s davem, no ale on to nedokáže, že jo? No a Vučić měl předvést to samé. Chápete? Měl zaujmout takovou pózu, aby nikoho okolo neurazil, ale dal najevo, že je zástupcem státu. Přesně to měla na mysli Marie Vladimírovna Zacharová. Ale tohle všechno je popsané v rámci vnitřního prediktoru s názvem Od člověka podobnosti k lidskosti. Dříve se nazývala Od matriarchátu k lidskosti. Přečtěte si tuto práci a okamžitě vše pochopíte. A když to Marie Vladimírovna zveřejnila, tak tím dávala radu do budoucna. Tedy máš zaujmout silný postoj a dostat své partnery v jednání do vleku. Musíš jim vnutit svou politiku, vnutit jim svůj postoj. Takže, zde nejde o žádnou vulgaritu, na kterou se pokouší poukazovat. Je to zcela scestný výklad. Šlo o pokus nás rozhádat a já velice lituji toho, že Vučić ten komentář nepřijal dobře. I když jeho reakce byla zcela korektní. Urazil se, ale reakce byla korektní. Tady se omlouvám, ale on se skutečně dopustil chyby. Schrbil ramena a sedl si tam jako provinilý školák před ředitelem. Měl si tam zkrátka sednout jako rovnocenný partner. Pokud je to nutné, ať se nechá vyškolit ze scénického mistrovství nějakými herci. A všem, kteří chtějí porozumět těm problémům, kdo je, jak a čím ovládán, doporučuji si přečíst práci vnitřního prediktoru Od člověka podobnosti k lidskosti, která pojednává přesně o těchto věcech. Dámy a pánové, jo, bylo to krásně vidět. A když si pustíte to video, Trump ho podved v přímém přenosu. Nebo Trump. No samozřejmě Trump o tom věděl, že jo. To je sprostý a hnusný, dámy a pánové. Najděte si to. Na to koukal včera, to není možný. Když se pan Vučić dozvěděl až přímo z úst Donalda Trumpa, když to šlo a bylo těsně před podpisem. Už to tam měli připravený na stole. A Trump tam oznámí, že se dohodli na tom, že přesunou tu ambasádu v Izraeli. Pan Vučić vyvalil oči, nechápal a začal horečně listovat v tom dokumentu, který mu podstrčili k podepsání. Tyva, to je hnus jak svině. Koukněte se na to. A koukněte se na tu fotku, když jsou tam z profilu Trump vpravo, jestli já jsem to viděl správně obrácené, víte, že ty obrázky se tady dají překlopit, takže nevím, jestli to bylo zprava, foceno asi jako, že jo, protože v té oválné proce mě by okno mělo být za prezidentským stolem, že jo, a ty lidé před ním, takže asi to bylo foceno správně, když se tam vstupuje pravými a levými dveřmi a koukáte se jakoby zpředu na ten stůl a na okno, takže asi fotograf byl vpravo, tak to asi bylo správně postaveno. Tak zkrátka, Trump sedí za stolem jako mega šéf. Ohromnej stůl, jako kráva s prominutím. Do půl kruhu rozmístěná ochranka a další šašci. A tam jedna židlička. Pan Vučič tam sedí se schrbenými rameny. Opravdu jak ten školáček, co ho jde zrovna tepat pan ředitel. Přesně. A pak ještě ta reakce. Já chápu, že byl úplně z toho rozhozený, že byl v řiti, jako podvedli, co si to dovolili s tou ambasádou. Tak máte to. Koukněte se na to, jako to vydá za všechno. Koukněte se na těch 10 sekund. 10 sekund. Kdy Trump oznámí, že se dohodli a podepisují, že izraelská ambasáda i srbská bude přesunuta do Jeruzaléma. To stačí, dámy a pánové, abyste se na to podívali. A pokud chápete, jak vám to vysvětluje Vladimír Viktorovič Pěkin, a podíváte se na to zase s odstupem těch 2 týdnů, tak dává vám to smysl nebo ne? Takže to prý byla poslední otázka. No což, říká Vladimír, tak mi nezbývá, než abych znovu řekl, že Vučić je úctyhodný člověk a Marie Vladimírovna také zcela důstojně zastupuje ruské ministerstvo zahraničí a je mi líto, že zde došlo k takovému nedorozumění. Je špatné, že zde zůstane určitý stín v důsledku tohoto konfliktu, který je v podstatě zcela zbytečný. Abyste chápali, všechny procesy řízení a byly konceptuálně mocní, musíte všichni začít číst práce vnitřního prediktoru SSSR, abyste se stávali konceptuálně mocnými a mohli využívat objektivních okolností pro dosahování svých subjektivních cílů. Stop! O tom pán Pěkin mluvil pořadu. To znamená, abyste zasahovali do politiky, tedy do všeho, co se vás týká. Tím budete totiž bránit své zájmy a zájmy své rodiny. Neudělá to nikdo jiný. Braňte své zájmy. Přeji vám tedy mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Tak tedy samozřejmě knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i ve slovenštině naleznete na www.leva-net.webno.cz, v ruštině na 3x2tv.dotu.ru, nebo si je můžete zakoupit i v knižní podobě na stránkách ksbpress.cz. A samozřejmě knihy, tedy Osvětí křivých zrcadel 1 a samozřejmě když tak knihu další Do přinutí Hitlera přepadnout Stalina a mnohé další naleznete na zakázanévzdělání.cz. Tak dámy a pánové, tímto končím tento pořad, ale samozřejmě neutíkejte. Koukneme se totiž ještě ve zbývajícím čase, já myslím mám písničku, a koukneme se ve zbývajícím čase na proslovy na valném shromáždění OSN. Děkuji Kamilovi nebo kdo mi to poslal, já se na to ještě kouknu do mailu. Přišly mi tyto proslovy v českém překladu a jsou zajímavé, sakra zajímavé. Takže se jim budeme věnovat, snad to stihnu za tu půl hoďku. Tak, tady to stopneme a jdeme se kouknout na něco dalšího. Tak, stopujeme, dámy a pánové, jdeme se na to mrknout.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Улетай на крыльях ветра, ты в край родной, родной.